Zīmola stratēģija Lelda Dalmanta šodien ciemos. Mēs runājam par Latvijas identitāti, par Latvijas zīmolu, kā valsts zīmolu. Valdis klausītājs raksta WhatsAppā. Varbūt, ka sporta finansējumu varētu novirzīt Latvijas popmūzikas attīstībai. Man jau tomēr šķiet, ka naudas vienkārši kopumā ir par maz. Valdis turpina. Varbūt jāsāk celt jaunas rūpnīcas, lai rastos naudu kultūrai un sportam. Un tad neviens neraudās, ka tā tiek lietot kaut kādiem tādiem vai šādiem mērķiem. Nu, it kā jau to rūpnīcu būvniecība ir gana neizbēgama vienā tādā Eiropas zīmējumā. Tas tā rakstīts mums zemes diezgan padaudz, tikai es baidos, ka tur nebūs kas strādā.
Nu jā, kurš tad ar to mūziku nodarbosies? Visiem būs jābūt rūpnīcās.
Labdien, Ilze Martinsone raksta. Es nepiekritīšu raidījumu viešņai, lai ziņu gūzmā paliktu cilvēkam atmiņā nepieciešama nevis atkārtošanās, bet originalitāte, ar ko atšķirties. Atkārtošanās un uzbāzība patērētāji kaitina. Tā vietā varam piedāvāt kvalitāti. Nu, par šo gan droši vien var pamatīgi strīdēties.
Tas pirmais ir vispār tas, ka jā, mums ir jāpārsit tas troksnis, vai ne? Tajā troksnī mums ir jāparādās ar kaut ko orģinālu, bet tai, nu, ja mēs gribam saglabāt vienotu valsts tēlu, mums tā ziņa nevar staigāt šurp turp, mēs nevaram vakar būt zemi, kas dzied, un rītdien zemi, kas gatavo. Nu, tas tā nepaliks atmiņā. Bet par to, ka ir jābūt orģinālam, drosmīgam, atmiņā paliekošam, absolūti.
Nu jā, bet tanī pat laikā man nāk prātā salīdzinājums ar pasaulē populārāko limonādu. Nu, tā, kas parasti sarkanās bundžās. Uh-huh. Tās krāsiņas gan mēdz pamainīties, kuru logo jau lielos vilcēnos nav mainījies, kopš pirmo reizi to dzērienu uzjauc.
Jā, un tu viņu atpazīsti pēc formas vien, to pudeli.
Ārprāts. Anna raksta, labdien, vēl svarīgi, ka sākusies augsto zupu sezona. Kā biešu augsto zupu iemarketēt kā mūsējo? Es šodien starp citu tieši, un tas arī notika publiski ap 10:00 no rīta, teicu vienam no saviem radio kolēģiem, ka nu, to laikam visai ātri Latvijas garšas meklētāji saprata, ka mums... Nu, viss kaut kas nu, tā, kas mūsu galda ir, nu, diemžēl, tam kājas aug no tuvākiem vai tālākiem kaimiņiem.
Tas arī, bet par augsto zupu, jeb rozā zupu, Viļņa ir tā, kas šo gan ir paņēmusi. Viņiem šogad jau otro gadu būs Pink Soup Festival, jeb šīs rozā zupas festivāls.
Tas ir tas, kā amerikāņi starp citu šo sauc.
Jā, tieši tā. Jo, protams, lietuviešiem ir tas nosaukums, ko es pat nemēģināšu izrunāt, kas ir viņu augstās zupas nosaukums, un viņi taisa sociālo mediju saturu, viņi taisa reālu festivālu, tur ir pilns ar aktivitātēm. Šonedēļ pat Viļņas profils LinkedInā iebakstīja Rīgas profilu ar to, ka, hei, mums ir labākā rozā zupa, braucat pārbaudiet. Nu, viņi ir kaut kam pieķērušies, un viņi ar šo ļoti labi dzīvo.
Es te aizdomājos par mūsu tuvākajiem kaimiņiem. Igaunija sevi ir kā startup zemi.
Jā, digitālā zemi.
Kad jā. Labi, precizēsim, jā, digitālā,
jā.
Kā digitālo zemi sevi nosaukuši, un pēc tā viņi arī dodas, un tur...
Ražo vienredžus, un...
Tur nav ne pa labi, es negribētu teikt vienradžus. Bet nu, tas viņiem tā ir. Zviedrija pāri jūrai, nu, tur mēbeles, gaļas, bumbas un āba visu pasaka. Uzreiz, nu, šī tieši tik vienkārši. Mm-hmm. Nekas tur nav ne jāliek klāt, ne jāņem nost lietuviešiem.
Lietuviešiem īstenībā viņi ir, es teikšu, vairāk Viļņas kontekstā, kā... Lietuvas kontekstā, bet viņi ir paņēmuši šo nu, patiesību, ka neviens jau īsti nezin, kur tā Lietuva ir. Un viņi ļoti labi apspēlē. Viņiem bija šī G-punkta kampaņa, viņi ir taisījuši arī dažādus vizuāļus, kur ir gaisā peldošas salas un brauc un apsties, vai tā patiešām ir Lietuvā. Un viņi spēlējas ar to, ka neviens jau īsti nezin, kā tur ir, bet nu tad atbrauc apskaties.
Bet viņiem ir savāktāka identitāte par mums?
Es teiktu, ka viņiem ir tāda, pie kā viņi turās ilgāk. Pie tās vienas domas viņi turās ilgāk. Un tas arī veido šo savāktības sajūtu.
Bet kā mums nepazaudēt to, nu, respektīvi, kā mums kļūt noturīgākiem? Vai tev ir recepte?
Man varbūt ir ieteikums, ka šīs lietas, kuras tiek būvētas ilgtermiņā, viņām ir ļoti svarīga pēctecība. Un tā pēctecība, viņai ir jābūt šajā līmenī, kas ir valstisks līmenis, kurā mēs strādājam pie konkrētās lietas, jo mēs nevaram sadalīt tādu lielu uzdevumu pa mazām frakcijām, un tur mums viss vainās, un tam mēs nogrūžam atbildības, kurš kurā brīdī ko nepareizi ir izdarījis, un vispār atnāk kaut kas cits, un vai te viss ir slikti, taisam no nulles, un burtiski tā arī maucam uz priekšu. Un man liekas, ka tas ir bišķīt arī tāds, kas un tā komandas saspēle ir tas, kas bišķīt iztrūkst šajā visā, lai mēs varētu tā kopā uz to vienu mērķi labi iet.
Respektīvi, es te dzirdu, ka izstāšanās no biatlona vai Eirovīzijas vispār neko nemainīs.
Nē.
Dienas beigās.
Nē, un Eirovīzija, manuprāt, izstāties no Eirovīzijas būtu absolūti muļķīgi.
Jo?
Tā ir milzīga skatuve. Tas ir milzīgs skatījums. Eirovīzija ir tas, kas, nu viņa, man liekas, vēsturiski ir bijusi izaicinoša. Un viņa ir tā, kas mums parāda, kā var, kas padara sabiedrību iekļaujošāku. Mēs esam šausminājušies gan par Lordiem, gan par Končitu. Beigās jau viss ir labi. Pie visu mēs pierodam, viss ir tīri feini. Nu, pašausminās šogad, nu, arī tas pāries. Bet tā ir milzīga skatuve. Pirms jau tu pats vai Dons varētu kaut kā citādāk nokļūt tāda skatījuma priekšā?
To var pat daudz triviālāk var atbildēt, vai Donam jau kad būtu tik daudz klausījumu Jā. Straumēšanas platformās, kā ir šobrīd, ja viņš nebūtu bijis uz tās skatūs. Atbilde ir nē.
Jā.
Viss? Pat ne tuvu nebūtu tik daudz. Agnes raksta, šodien ar draudzeni tieši par šo jautājumu runājām. Nu, var jau stāstīt, cik superīgi ir tā tava valsts un ka tu esi pats labākais. Bet ja nu valsts iepirktie vilcieni vienkārši neiet, un tad apzog manas valsts hokejistus. Nu, tās ir darbas karotas valsts tēlā. Pirms kādu laiku redzēju super vienkārši Vācijas reklāmu CNN Germany is working. Es nodomāju, cik fantastiski, jo tas ir tieši tas, kāds pasaulē ir priekšstats par Vāciju. Respektīvi, šim sauklim ir jābūt nevis kaut kam no gaisa pagrābtam, bet tam, kas mēs tiešām esam bez mazvērtības kompleksiem. Un Agnes, tevi lasot, es domāju, nu, tad jau tieši tie mūsu pavāri, kuri meklēja Latvijas garšu, viņi patiesībā ir tikuši pēc tā, ko Lēldi stāstīja, nu, vistuvāk, jo viņi vienā brīdī to garšu stāja meklēt, un tad pārvācās vienkārši uz mežu gatavot, kas šobrīd ir galvenais trends gatavojam dabā.
Absolūti. Un vēl viena lieta, ko es gribētu pielikt tieši Latvijas literatūras šajā scēnā, mums taču bija kampaņa I am introvert, es esmu introverts, kas komiksu veidā paņēma šo latviešu būtību, ka mēs esam tie introverti, kuriem patīk būt tajā viensētā, kuriem nepatīk, ja viņas baigi traucē un viss kaut kur vazā apkārt. Un tas tieši atbild arī uz to, ko jautājumu iesūtītāji raksta, ka mēs atrodam to, kas ar mums asociējas, un mēs viņu pavairojam, un mēs tad to arī stāstam, nevis mākslīgi kaut ko būvējam.